pirmoreiz šāds gods, jo Latvijai pirmoreiz ir, Latvija ir pirmoreiz prezidējošā valsts Eiropas padomē, un tāpēc tagad šeit ir mūsu kārta. Un pirmoreiz, tāpēc, ka nu, līdz šim mēs arī nevienu reizi neesam brīvprātīgi uzņēmuši šādu te lielu un ļoti nopietnu delegāciju. Tā būtība, kāpēc šāda sadarbība notiek, viņa ir ļoti vienkārša. To prasa dzīve. Grūti ir iedomāties kādu produkta tirgu, ja nu vienīgi varbūt Coca-Cola, ja, kur tirgus būtu globāls. Zāļu tirgus ir globāls, un šis Eiropas mērogs nu, ir tikai daļa no visas pasaules. Un tā kā regulējums attiecībā uz zālēm, produktiem, kas ir zāles, ir visstingrākais, visvairāk detalizētākais, un šīs te prasības Eiropas Savienībā visām dalībvalstīm, visām aģentūrām ir pilnīgi vienādas. Un tas uzdevums, ko mēs cenšamies panākt, ir, lai to darbu, ko mēs darām, mēs darītu līdzīgi, nosacīti vienādi, jo klienti arī ir tie paši, lielās zāļu kompānijas, lai viņām būtu atvieglots administratīvās procedūras, lai ar vienu un to pašu dokumentāciju viņi varētu nākt Vācijā, Latvijā, Anglijā. Likumdošana ir tā pati. Savukārt procedūras un pat datu bāzes mums ir kopējas. Mēs esam tik tālu koordinējušies un savā starpā sadarbojušies, ka mums pat ir kopīgas datu bāzes, kurās mēs strādājam.
Vēl vieta problēmām paliek? Vai jūs esat jau tik jau tālu visu sadarbību atrisinājuši?
Nāk klāt jaunas prasības, un tās kaut kādā veidā ir jāvar harmonizēt, implementēt un darbus savā starpā sadalīt. Tā kā šeit šīs te sadarbības iespējas, viņas ir ļoti lielas. Un pie kam tas īpatnējais, ka šī sadarbība notiek nosacīt uz brīvprātīgiem pamatiem, jo tikai dažas atsevišķas lietas ir jau reglamentētas Eiropas normatīvos aktos, kad ir jāveido kopēji, piemēram, datu bāze. Nu, piemēram, pašlaik mēs un arī Rīgā runāsim par to, kādā veidā izveidot kopēju datu bāzi, kā pacients ieejot mājaslapā ar kaut kādu konkrētu adresi, varētu redzēt zāles, kas ir reģistrētas pilnīgi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un jautājums, kā mēs to atrisināsim tehniski, kas būs avots šai informācijai, vai tas būs kompānijas sniegtā informācija, vai tā būs informācija no mūsu mājaslapām, kas šo datu bāzi uzturēs, apdeities, rūpēsies par datu aktualitāti un tīrību, kā mēs to darbu izdarīsim. Šie te uzdevumi, kas nāk katreiz klāt, viņi ir mūžīgā darba dzīve.
Par cenu runājot, mēs šatad jau esam pieminējuši šo problemātiku, kas arī izskan par lētāku zāļu nepieciešamību, par zāļu pieejamības veicināšanu un tā tālāk. Ja skatāmies atsevišķi vispirms uz šīm cenām, tad kā ir ar uzcenojumiem vienā vai otrā aptiekā? Jo mums ir daži kolēģi burtiski sastapušies ar situāciju, kad ir ārkārtīgi liela amplitūda cenu atšķirībām tieši vienam un tam pašam medikamentam.
Nu, lūk, kā jau es teicu, Latvijas zāļu reģistrā ir pieejama šī te cena apskatāma, kāda drīkst būt maksimālā cena aptiekā ar pievienotās vērtības nodokli. Un šī maksimālā cena rodas tāpēc, ka ir skaidri reglamentēta atļautie piecenojumi. Kādu cenu drīkst piecenot konkrētā cenu diapazonā lieltirgotavs solī un kādu aptiekas solī. Tas ir noteikts Latvijas Republikas ministru kabineta noteikumos. Valsts cenšas regulēt cenu.
Jums vairāk kā ekspertē šis jautājums varētu būt, lai gan jūs esat vienlaikus arī zāļu aģentūras vadītāji, vai šis regulējums ir gan adekvāts, proti vai šie uzcenojumi nu, nav pārmērīgi lieli?
Regulējums ir politisks instruments, kādā veidā regulēt cenu. Un tā ir politiska izšķiršanās, vai šie uzcenojumi ir tādi, kādi viņi ir, ja viņi varētu būt mazāki. Jūs taču man piekritīsiet, kad arī PVN likme, jebkuram produktam, tai skaitā zālēm, ir politisks lēmums.
Nē, protams, mēs varam politiķu lēmumus izpildīt un tiem pakļauties, bet varam arī debatēt, jā, apstrīdēt un kritizēt, iespēju robežās.
Bet, piemēram, PVN likme zālēm varētu atšķirties, viņi varētu būt mazāki. viņi varbūt varētu būt mazāk recepšu zālēm un saglabāties iepriekšējā līmenī bez recepšu zālēm, vai vēl kaut kādas citādas diferenciācijas varētu būt.
Par šo jūs tie esat diskutējuši, piemēram?
Tie ir politiski lēmumi. Es esmu izpildu institūcijas vadītāji, mēs esam eksperti, un mēs rūpējamies par reģistrācijas lietu, par atbilstību, kvalitātes, efektivitātes un drošumu kritērijiem.
Bet kā ekspertiem ar savu redzējumu, jums taču tiesības ar ierosinājumu varētu būt arī nākt kaut kā vismaz
neformāli. Šajā gadījumā es domāju, ka es kā pilsonis gribētu, lai zāles būtu lētākas, un es gribētu, lai valdība to saprot un atbalst. Un varbūt ne tikai veselības ministrija, bet arī finanšu ministrija un pārējās ministrijas un valdības vadītāji. Šis ir tāds jautājums, cik daudz ar PVN pelnīt tad, kad cilvēki pērk zāles, lai kļūtu veseli. Tas ir arī ētisks dabas jautājums.
Zāļu aģentūru aptiekāru asociācija ir vairāk kārtī aicinājusi arī pazemināt maksu par tā saucamo ģenērisko jeb patentu brīvo zāļu iekļaušanu, uzturēšanu Latvijas zāļu reģistrā, lai cenas varētu pazemināt ne tikai kompensējumām, bet arī tām recepšu zālēm, kuras pacienti paši pilnībā apmaksā.
Tas arī ir ministru kabinetā lemjams jautājums, jo Zāļu valsts aģentūra nenosaka savas cenas. Vispirms es gribu teikt, ka mūsu iestādes darbība, eksperta darbs un aģentūras budžets tiek veidots tikai no pašu ieņēmumiem. Mums nav no valsts budžeta neviena santīma, neviena.
Kur var būt arī problēma? Kas arī šeit tik norādīts, ka jūs saņemat naudu no zāļu ražotājiem pēc zāļu reģistrācijas?
Vai mēs saņemam naudu par mūsu darbu tādā apjomā, kā ir lēmis ministru kabinets.
Bet šajā konkrēti finanšu distribūcijas plosmā jūs neredzat kaut kādu
sarežģību? Tad man jāsaka, ka ministru kabinets atrodas interešu konfliktu. Jūs taču tam nepiekritīsiet, un es arī nē. Ir šāda sistēma, un piekam šāda sistēma, ka aģentūras tiek finansētas no maksas pakalpojumiem, nav Latvijā vienīgā. Arī Eiropas zāļu aģentūra tiek finansēta no šīm te maksām. Piekam aģentūrai nav budžeta iestādes status, mēs esam publiskā aģentūra, no valsts budžeta nefinansēta iestāde. Faktiski aģentūra ir viena alga, no kurienes nāk budžeta dotācija. Vai budžets, vai ienākumi. Tikpat labi viņi varētu nākt no veselības budžeta, bet tad veselības budžets, diemžēl, droši vien būtu drusku mazāks. Ja citām valsts iestādēm ir jādomā, kā viņas atbilstoši tērēs naudu, man ir divi uzdevumi. Man vispirms ir jāizdomā, kā es strādāšu, lai es nopelnītu naudu.
Vai šajā kontekstā, ko mēs esam pāris jautājumus skāruši, kas proti ir gan lētākas zāles, par ģenēriskajām runājot, gan arī par aģentūras finansēšanas modeli, ko jūs nopat stāstījāt, ka tas ir politiķu ministru kabineta kompetence. Šie jautājumi faktiski ir arī tie, ko veselības ministrs Bilevičs kungs pašlaik vēlētos virzīt. Tad es secinu, ka šajā jomā jūs domājat vienā dimensijā.
Protams, ministru kungam pārņemot ministrijas vadību un esot politikas noteicējam nozarē, ir visas iespējas veikt dažādas korekcijas līdzšinējā kārtībā, un viņš diezgan aktīvi arī to dara. Varbūt vēlētos, lai tie cilvēki, kas ir ilgstoši strādājuši nozarē un kuriem arī ir viedoklis vai varbūt vērtīgi ieteikumi, kas varētu tikt vērtēti kā pieredzējuši eksperti, lai šajos cilvēkos varbūt arī ieklausītos.
Tad tomēr jūs jūtaties, ka jūs drusku pamazos klausas, es domāju, kā nozari, kā speciālists.
Nu, ministrs ir ļoti pārliecināts par savu taisnību, un viņam ir ļoti skaidri mērķi, un viņš arī cenšas viņus cik vien iespējams ātri realizēt.
Pirms brītiņu jūs sacījāt, ka tas arī būtu politiķu uzdevums par to lemt. Tas nozīmē, nu tad, lai rīkojas kā politiķi?
Nu, lai rīkojas, tad jau mēs redzēsim un sabiedrība redzēs, cik tas ir pamatot un kā tās izmaiņas var vai iespējams ieviest un kāda tur varētu pastāvēt arī riski. Jebkura ministru kabineta noteikuma vai likumdošanas izstrāde saka, kad ir jāveic ietekmes izvērtēšana. Un tātad jebkurām nopietnām likumdošanas izmaiņām šāda ietekmes izvērtēšana ir vajadzīga. Un tur jau arī tiek vērtēti šie riski vai šīs izmaiņas. Tiešām dos vēlamo efektu vai viņas var no otras puses radīt pavisam citus riskus, kas sākumā nav saskatīti. Tāpēc šie dažādie viedokļi noteikti ir noderīgi ne tikai ministram, bet arī ministru kabinetam.
Par zāļu pieejamības nodrošināšanu bija uzdots sagatavot dažādas priekšlikumus šim jautājumam, šķiet jau novembrī, tas bija pirms kādu laiciņu, vai ir kādi jaunumi šajā jomā?
Īpatnēji ir tas, ka šis te zāļu pieejamības jautājums, droši vien cilvēki ar viņu sastopas tad, kad viens vai otrs zāles aptiekā nav vai farmacēts sūta uz kādu citu aptieku. Un tīri ikdienā, tad, kad cilvēks ir slims un ir vajadzīgs konkrēts medikaments, tas ir noteikti kaitinoši un varbūt pat kādreiz ļoti slikti. Ja? Šeit ir vairāki iemesli tam, ka nav zāles. Šī problēma nav tikai Latvijas problēma. Tā ir kļuvusi par nopietnu jautājumu visās dalību valstīs. Arī šajā te sanāksmē, kas mums būs šajās te nākamajās dienās, mūsu darba kārtībā šis jautājums ir ieslēgts, jo mēs par zāļu pieejamības jautājumu esam jau vairāk kārt diskutējuši un runājuši. Mēs esam speciāli aptauju savā starpā veikuši un prezentējuši. Mēs esam atkārtotas vēstules Eiropas komisijai rakstījuši. Es domāju, šajā gadījumā visu valstu zāļu aģentūras vadītāji rakstījuši Eiropas komisijai. Jo tā īpatnība regulējumā ir tā, ka zāļu reģistrācija dod tiesības komersantam tirgot zāles. Respektīvi gūtu peļņu, tirgot savu produktu, bet neuzlieku par pienākumu šo te produktu nodrošināt tirgu. Un šī ir tā juridiskā, nu tāda zināma pretruna, ka vienam ir tikai tiesības, bet nav pienākumi.
Un tā ir visas Eiropas problēma.
Tā ir visas Eiropas problēma. Visas Eiropas problēma. Tad uz to visu uzslāņojas vilšķis vēl dažas īpatnības, un proti tā saucamais mazo tirgu problēma. Un tas jau ir attiecināms uz Latviju. Mēs esam lielām farmācijas kompānijām ar tik nelielu iedzīvotāju skaitu, tik nepievilcīgi no komerciālā viedokļa, ka viņi negrib šeit nākt uz tirgu. Un ja mēs vēl skatāmies kaut kādas atsevišķas saslimšanas, kur varbūt dati liecina, ka Latvijā ir, nu piemēram, 200 vai varbūt 500 cilvēku, kas slimo ar šo slimību, tas nozīmē, ka šis te zāļu tirgus tam ražotājam ir pavisam neinteresants. Dabūt kompānijas ar šiem produktiem uz tirgu, mūsu tirgu, tas ir gandrīz neiespējami. Vienalga, kāda zāļu reģistrācijas cena būs.
Bet tie lielākoties ir tā saucamie patentā aizsargātie medikamenti, kuriem nav alternatīvu vienkārši.
Tur pārsvarā ir tādi, bet tur ir arī ģeneriskie produkti, jo kompānija var izvēlēties, kādu reģistrāciju veikt ar vienu procedūru visās dalībvalstīs, maksājot milzīgu summu, kas ir gandrīz 200 tūkstošiem eiro par vienu reģistrāciju, vai reģistrēt tajās valstīs, kur viņi plāno veikt savas biznesa aktivitātes. Tā kā es gribēju iezīmēt to, ka šī problēma nav kaut kāda viena lokāla vai vienas aptiekas vai slikta farmaceita problēma, ka viņš nav sagādājis zāles. Ja? Tie ir varbūt atsevišķi gadījumi, ka kaut kāda piegāžu problēmas vai kavēšanās ir Latvijā. Bet globāli šī problēma pastāv.
Nu, maza tirgus problēma tā ir jo īpaši, kā jūs
sacījāt. Un tad vēl ir tāda interesanta lieta, ka arī no mazajiem tirgiem zāles izved, arī no Latvijas izved zāles.
Uz kuriem? Uz lielajiem tirgiem?
Uz lielajiem tirgiem. Es nezinu, uz kuriem. Tas nav mans ikdienas darbs. Un lūk, šeit ir atkal problēma, kā mēģināt aizsargāt Latvijas pacientu, lai viņam šīs zāles būtu, lai viņas neved projām. Un pie kam ļoti bieži izved tieši kompensējumās zāles.
Bet tas ir saistīts ar tirgus cenām?
Tas ir saistīts ar kopējs tirgus, ir pieprasījums un ir cena atšķirības. Mēs varam teikt, ka ļoti veiksmīgi ir panākts kompensācijas sistēmā, kad ir Latvijā zema cena. Tas ir labi. Bet tam ir arī savas negatīvās sekas, un negatīvās sekas ir tās, ka šis produkts citās valstīs iespējams maksā vairāk, un kompānijām ir vēlme vest šo produktu uz tādu tirgu, kur viņi varēs par šo pašu produktu dabūt lielāku peļņu.
Līdz ar to pēc kāda laika mums nav īsti ko kompensēt.
Mēs esam par šo jautājumu runājuši arī mūsu zāļu aģentūra vadītāja sanāksmēs, un juristi ir sprieduši, kādā veidā varētu šo te saucamo eksportu kavēt vai apgrūtināt vai traucēt. Nu, un te ir atkal šīs te negatīvās lietas, jo Eiropas Savienībā ir nosacīti brīvu preču kustību. Eiropas komisija ir izteikusi brīdinājumus, ka šādi ierobežojumi varētu draudēt ar sankcijām pret dalībvalstīm, bet, neskatoties uz to, igauņi ir šādas te sankcijas pieņēmuši un ir veikuši normatīvā regulējumā dažādas tādu atrunu, ka viņiem ir tiesības aizliegt izvest zāles no valsts, ja tas ir būtiski sabiedrības veselībai.
Ar ko jūs to skaidrojat, ka viņi to izdarīja? Ar lielāku drosmi pret Eiropas Savienības iespējamajām sodu sankcijām?
Varbūt ar lielāku saskanīgu darbību savā valstī un ar zināmu uzdrīkstēšanos uzņemties risku savu iedzīvotāju interesēs.